Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Executive Lounge. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam kabar terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan diaspora Indonesia Lilian Wanandi Perez di Virginia, Amerika Serikat. Lilian memiliki toko kue bernama Poffy yang terinspirasi dari Poffertjes atau camilan tradisional dari Belanda. Nah, yang unik, Poffy juga terinspirasi oleh camilan tradisional Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Lilian seputar Poffy, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nah, Lilian bisa bercerita nggak apa nih yang mendorong Lilian membuka Poffy, khususnya sebagai toko kue yang kita ketahui bebas dari beberapa alergen bagi warga yang memiliki alergi seperti anak Lilian sendiri?
Jadi Poffy itu saya pertamanya ingin membuka. Ya, buka kan sejak zaman COVID ya, waktu pas in the middle of COVID. Dari sebelumnya tuh saya sendiri tuh kan cancer survivor, so about 25 tahun yang lalu. Sejak saat itu saya selalu ada pertanyaan untuk diri kita saya sendiri, seperti saya dikasih second chance gitu. So selama ini saya kan kerja di retail untuk sudah 20 tahun, you know. Terus selalu dalam hati kecil saya ada, I have to do something, something bigger for others gitu kan. Terus muncul juga anak saya ini, putra dan putri saya, punya alergi makanan gitu. Dia, mereka alergi to five different things, jadi susu, telur, kacang-kacang, peanuts, juga biji-bijian. Nah, terus saya juga suka memasak juga. Jadi dari situ, bagaimana ya, saya terus berpikir, how am I gonna be able to combine the two, like, my desire to give more, to do more for other people, and also my love for baking, and my mission to help children or other people seperti anak-anak saya, gitu. Jadi muncullah Poffy. Nah, Poffertjes itu, kenapa Poffy? Itu kan reimagine dari Poffertjes yang kita tahu di Indonesia. Ibu saya udah punya resipi Poffertjes yang dulu suka dikasih sama saya, gitu. Jadi kita suka bikin-bikin bareng. Nah, suami saya dan saya sebelum anak-anak lahir ini senang sekali untuk bikin breakfast atau brunch, you know, together. Kita suka bikin dari resep Poffertjes mami saya itu. Nah, sejak anak-anak lahir yang kita tahu ada alergi, kita oh no, kita nggak bisa bikin dong ya, karena kan ada susu oleh ada telur dalam resepinya itu dah. Dari situlah saya mulai bermain dengan resepinya ya, bagaimana saya bisa come up or adjust the recipe jadi mereka bisa juga enjoy bersama kita sebagai keluarga gitu. Terus alasan lainnya lagi juga, kita secara keluarga ini suka travel. Kita travel ke Eropa atau Asia, kita berasa kalau kita ke Asia atau ke Eropa itu sometimes orang slow down, people connect with each other gitu. So, jadi dari sisi semuanya itu jadi satu, jadi akhirnya Poffy deh, gitu.
Oke. Okay. Sekarang mengenai menu ya, ini kan beragam sekali menunya nih Lilian. Dan yang menarik juga adalah ada menu Poffertjes yang warnanya hijau. Ini katanya terinspirasi dari Indonesia alias kue klepon juga. Mungkin Lilian bisa bercerita ya.
Ya, kita memang terinspirasi dari macam-macam ya. Sebetulnya rasa-rasa itu, ya itu okay, let's back up. Saya itu waktu travel ke Jepang, saya stumble into a waffle shop di Jepang itu, dan mereka very simple, cuman waffle doang, cuma dari berbagai macam rasa gitu. And then waktu saya coba itu menginspirasi saya gitu kan, oh, apa yang saya bisa buat dengan Poffy gitu kan. Nah, saya emang dari kecil, growing up di Indonesia, suka sekali makan klepon. Kue putu, klepon. Nah, waktu pertama kali suami saya juga di Filipino American ke Indonesia, waktu coba klepon juga jadi salah satu yang paling suka gitu. Jadi saya terus dari situ inspirasinya bagaimana saya bisa bikin untuk menjadi Poffy. Terus jadi saya bikin sendiri di rumah. coba dengan adonannya pakai pandan dan tambah gula jawa dalamnya, jadilah krepon deh. Tapi awalnya itu memang terinspirasi karena saya suka, suami saya suka, dan actually ayah saya suka sekali dengan klepon. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk memasukkan klepon atau inspirasi dengan pakai pandan gula jawa di coffee kita.
Oke. Nah, apakah secara nggak langsung memang Lilian mempromosikan Indonesia juga nih melalui coffee?
Karena biarpun saya udah tinggal di Amerika atau di Eropa lebih lama daripada Indonesia, tapi darah saya kan tetap Indonesia. Keluarga saya tetap di Indonesia. And saya selalu pikir Indonesia itu kaya ya, dengan makanan, culture, so deep and so rich. And not many people in the world kan tahu gitu. Jadi saya mau bawa itu masuk sedikit deh, kalau misalnya ada yang berkunjung ke Puffy juga, bisa lihat juga even di dekor kita, dalamnya kan agak warm ya, dengan warm wood. Terus kita juga ada tile desainnya itu kayak salah satu desain dari batik Indonesia. Waktu saya lihat, saya suka sekali pattern itu. Sampai saya juga bilang, itu kan pattern dari batik Indonesia juga. Jadi kita bisa tengah pakai itu deh. Jadi bawa Indonesia sedikit, karena saya bagaimanapun juga, saya orang Indonesia dan bangga jadi orang Indonesia. Kalau saya bisa combine, you know, and actually just being creative, I think that's the point why we do this.
Kalau gula jawanya itu, apakah asli Indonesia atau gimana, Lilian?
Asli dong, asli Indonesia. Kita dapat dari online distributor gula jawa Indonesia asli. Sampai semua wrappernya itu pasti Indonesia punya. Karena saya nggak mau pakai yang lain ya, kalau nggak kan defeat the purpose dong. Kita mau, you know, bawa Indonesia harus benar-benar asli Indonesia. Kalau pandannya sendiri, kita kan nggak mau pakai extract ya, harus pandan natural powdernya itu unfortunately nggak bisa dapat di Indonesia. Tapi kalau yang gula jawanya iya. Dan dari gula jawa ini, saya juga baru sekitar sebulan, dua bulan lalu, tadinya kan kita pakai untuk cuman jadi isinya puffy doang, jadi kayak klepon. Tapi saya actually created salted caramel dari gula jawa Indonesia.
Wow, gitu. Okay.
Semua yang nyobain, why this is like caramel, right? Like salted caramel. Like, tapi mereka nggak ada yang nyangka itu pakai gula jawa, the main ingredient, and actually ada pandan sedikit.
Okay. Apakah kualitas gula jawa Indonesia itu menjadi keunikan tersendiri gitu untuk dessertnya yang Lilian bikin gitu, puffer cheese yang dibikin kalau dibandingin sama dessert biasa gitu, mungkin yang pakai brown sugar gitu ya?
Oh ya, pasti dong. Orang-orang selalu kan begitu lihat gitu kan, Indonesian palm sugar. What is palm sugar? Right? It's getting very interesting. I mean, even pandan, not a lot of, it's surprisingly people don't really know about pandan. Tapi kalau gula jawa itu, mereka terus kita harus describe gimana rasanya, you know, and everything like that. And kebanyakan orang yang udah coba, wow, this is really good. And then open up their palate and then, you know, go on and try to mix it up, you know, not just with pandan, but with something else. But yeah. It's definitely becoming one of the unique komponen dari puffy, ya, karena nggak bisa dapat di mana-mana kan, gitu.
Iya, dan puffy juga menyebutnya itu tadi adalah Indo caramel sauce, gitu ya.
Iya, kita bilangnya Indo caramel. When we describe it, you know, karena orang kalau kita bilang Indo caramel, mereka nggak tahu kenapa sih Indo caramel, gitu kan. Jadi kita bilang it's Indo caramel, but it's like salted, it's vegan salted caramel. So, jadi waktu saya create sauce-nya itu, tadinya saya cuma pakai kayak gula jawa kita di Indonesia ya. Jadi saya lihat resepinya bagaimana yang tradisional itu biasanya kombinasi apa. Tapi begitu saya coba, kurang serp gitu buat kayak dikombine sama puffy. Jadi terus saya main terus based on, you know, using gula jawa masih. Tapi akhirnya dapet deh gitu. Kita udah ada selama sebulan, inilah satu bulan setengah, and then become very popular.
Thank you so much for your time.
Thank you.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Lebih dari sebulan sebelum turnamen Piala Dunia FIFA dimulai di Qatar, Doha telah mulai menyelenggarakan turnamen sepak bola lainnya, yaitu Piala Dunia Anak Jalanan. Apa dan bagaimana turnamen ini? Tim VOA melaporkan.
Dilangsungkan setiap 4 tahun sekali di negara yang sama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA, Piala Dunia Anak Jalanan ditujukan untuk merayakan bakat anak-anak rentan dari seluruh dunia yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Tahun ini, 28 tim dari 24 negara mewakili anak-anak jalanan dari seluruh dunia diberi kesempatan untuk merasa dihargai oleh masyarakat. Meski mempertontonkan aksi anak jalanan, acara ini sebetulnya mempertemukan anak jalanan dan mantan anak jalanan yang berhasil mengubah hidup mereka, seperti dari Brazil, Afrika Selatan, Nicaragua, Ukraina, India, Filipina, dan Tanzania. Sadok John adalah salah satu mantan anak jalanan itu.
Football for me means everything because it was the first thing that brought me onto the spotlight and showed other people how worthy I am.
Sepak bola bagi saya berarti segalanya karena itu adalah hal pertama yang membuat saya mendapat sorotan dan menunjukkan kepada orang lain betapa berharganya saya.
John sudah ditinggal ayahnya sewaktu kecil. Ia bersama 5 saudara laki-lakinya hanya dibesarkan oleh ibunya. Sejak usia 12 tahun, ia pun terpaksa mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Kepandaiannya memainkan bola bundar di jalanan menarik perhatian sebuah sekolah sepak bola yang kemudian merekrutnya. John terpilih bermain untuk tim Tanzania di Piala Dunia Anak Jalanan pertama di Afrika Selatan pada tahun 2010, di mana ia mencetak gol pertama. 4 tahun kemudian di Rio 2014, John menjadi pelatih tim Tanzania. Ia kemudian menghadiri Piala Dunia Anak Jalanan pada tahun 2018 sebagai sosok pemimpin muda berbakat. John kini adalah seorang pengusaha pakaian yang baru-baru ini merilis karyanya sendiri yang disebut King of Ibiza, sambil tetap meluangkan waktu untuk melatih anak-anak bermain sepak bola di komunitasnya. Menurut CEO Piala Dunia Anak Jalanan, John Rowe, turnamen ini dirancangnya dulu karena terinspirasi oleh seorang anak laki-laki yang ditemuinya di Afrika Selatan.
And we met a boy called Andile, playing football. He'd been on the streets for 10 years. And he said to us, when people see me on the streets, they say,
"I'm a street child." Saya bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Andile yang senang bermain sepak bola. Ia telah berada di jalanan selama 10 tahun dan ia berkata kepada saya, "Ketika orang melihat saya di jalanan, mereka berkata, 'Saya adalah anak jalanan.' Tetapi ketika mereka melihat saya bermain sepak bola, mereka berkata, 'Saya adalah manusia. Saya adalah orang seperti Anda.' Dan itu memberi saya ide untuk menyelenggarakan Piala Dunia Anak Jalanan."
Piala Dunia Anak Jalanan pertama berlangsung pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Turnamen ini tidak hanya merayakan kecintaan anak-anak jalanan terhadap sepak bola, tapi juga mengadvokasi hak-hak mereka seperti identitas, perlindungan dari kekerasan, akses ke pendidikan, dan kesetaraan gender. UNICEF mengatakan sekitar 356 juta anak hidup dalam kemiskinan ekstrim di seluruh dunia. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Topik yang dibahas di kafe kematian atau death cafe di kota Hobart, Tasmania, bukanlah sesuatu yang umum dibahas oleh orang-orang yang asing satu sama lain. Michelle Johnson, salah seorang pengunjung kafe itu, bertanya,
"Have you ever been with someone while they were dying? How did you feel?"
Pernahkah Anda bersama dengan seseorang yang sekarat? Bagaimana perasaan Anda?
Topik itu bukan hal yang tabu dibahas di sana. Para pengunjungnya dengan bebas membahas saat-saat terakhir dengan orang-orang yang mereka cintai. Salah seorang partisipan mengemukakan pengalamannya sebagai berikut.
He was 87. Yeah. And I was very lucky.
Ia berusia 87 dan saya sangat mujur dan beruntung dapat pergi ke Jerman dan bersama dengannya.
Kelompok itu juga membahas apa yang akan mereka lakukan dalam menghadapi penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi. Ketika didiagnosis dengan kanker yang serius misalnya, peserta diminta membahas apakah mereka menginginkan dokter mengemukakannya secara langsung dan terus terang atau hanya berfokus pada langkah-langkah berikutnya yang tidak membuat mereka sendiri kebingungan. Inilah kesempatan bagi orang-orang untuk berkumpul bersama dan membahas topik yang kerap dianggap tabu. Salah seorang pendiri Tessy Death Cafe, Lee Connell, mengatakan,
"There are people that do want to speak about it and they get pushback."
Ada orang-orang yang benar-benar ingin membicarakan masalah ini dan mereka mendapat penolakan di beberapa tempat.
Setiap orang mengunjungi kafe itu dengan alasan pribadi yang berbeda-beda. Johnson misalnya menderita fibrosis kistik dan sejak awal menyadari tentang kematiannya karena penyakit itu. Ia merasa senang ketika tahu bahwa bukan hanya ia sendiri yang mengalami ketakutan akan kematian. Pengunjung lainnya, Nikita Harris, awalnya bekerja di Panti Reda. Ia merasa memiliki kesempatan istimewa berada bersama dengan orang-orang pada saat-saat terakhir hidup mereka. Hal tersebut membuat Harris mempertanyakan apa yang terjadi setelah orang-orang itu meninggal dunia. Gerakan Death Cafe dimulai di Inggris pada tahun 2011. Sejak itu lebih dari 14.000 pertemuan diperkirakan telah diselenggarakan di 81 negara. Pendiri lain kafe itu, Lynn Redwick, menambahkan,
"Wouldn't it be wonderful if it was part of the curriculum, Australian curriculum, to just really..."
Bukankah akan luar biasa jika ini menjadi bagian dari kurikulum Australia yang mengajarkan anak-anak sedari awal untuk memahami tentang kematian.
Dan meskipun topiknya mungkin menyeramkan, tetapi selalu saja ada kesempatan tertawa bersama sewaktu kelompok ini bertemu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Band K-pop BTS mengadakan konser di Busan pada Sabtu tanggal 15 Oktober lalu untuk memberi dukungan bagi kota Busan untuk menjadi tuan rumah World Expo 2030. Konser yang digelar di Busan Asiad Main Stadium itu ditonton oleh sekitar 50.000 orang dan disaksikan secara online oleh 49 juta penonton.
2030 부산 세계 박람회 위치를 기원하는 뜻깊은 공연으로 여러분과 함께할 수 있어서 진심으로 영광이고 더욱 의미가
있다는 생각이 salah seorang anggota BTS mengatakan konser itu merupakan kehormatan bagi mereka untuk memberi dukungan agar Busan dapat menjadi tuan rumah World Expo 2030.
앞으로 10년 뒤는 우리의 모습이 어떠할까? 너무 앞으로가 기대가 되고.
Sedangkan Jimin mengatakan ia tidak merasa cemas mengenai apa yang akan terjadi 10 tahun mendatang. Menurutnya, ia bakal merasa lebih bahagia dan akan membuat kenangan yang indah. Sementara itu, Jin sempat merasa cemas sebelum konser digelar. Pasalnya, ia mengalami radang tenggorokan. Ia bahkan pergi ke dokter hampir setiap hari dan berdoa agar cepat sembuh. Begitu konser dimulai, Jin mengaku baik-baik saja. Selain itu, anggota band K-pop BTS akan menjalankan tugas wajib militer mereka berdasarkan Undang-Undang Korea Selatan, kata perusahaan manajemen mereka beberapa waktu lalu. Ini praktis mengakhiri perdebatan mengenai pembebasan mereka dari wajib militer karena prestasi seni mereka. Big Hit Music mengatakan, anggota tertua band itu, Jin, akan mencabut permintaan penundaan wajib militernya pada akhir bulan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk wajib militer. 6 anggota lainnya juga berencana menjalankan wajib militer. Menurut pemberitahuan Big Hit kepada regulator keuangan, yang disebut sebagai informasi terkait manajemen yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan investasi. Big Hit mengeluarkan pernyataan lain di Twitter dengan mengatakan, perusahaan itu dan para anggota BTS berharap akan berkumpul sebagai grup lagi sekitar tahun 2025 setelah komitmen tugas mereka. Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai kapan wajib militer mereka dilaksanakan. Perusahaan manajemen mereka menambahkan, setiap anggota BTS sekarang ini akan berfokus pada aktivitas individual mereka berdasarkan rencana mereka untuk berdinas di militer. Perusahaan induk Big Hit dalam emailnya kepada Associated Press. Tenaga kerja militer mengatakan kepada para anggota parlemen bulan ini bahwa para anggota BTS akan sangat diinginkan untuk memenuhi kewajiban militer mereka guna memastikan keadilan dalam dinas militer di negara itu. Setelah mendaftar wajib militer, Jin dan para anggota BTS lainnya akan menerima latihan tempur selama 5 pekan sebelum ditugaskan ke unit-unit dan tugas tertentu.
Menurut para pejabat di Administrasi Tenaga Kerja Militer yang menekankan bahwa para penyanyi itu akan menjalani proses yang sama dengan yang dijalani lelaki Korea Selatan lainnya. BTS yang juga beranggotakan J-Hope, RM, Jungkook, V, dan Jimin diluncurkan pada tahun 2013 dan memiliki pendukung global yang amat banyak. Para pendukung BTS menyebut diri mereka sebagai ARMY. Setelah menggalang pengikut yang sangat banyak di Asia, BTS memperluas popularitasnya di barat dengan mega hitnya pada tahun 2020, Dynamite. Itu adalah lagu pertama mereka yang keseluruhannya berbahasa Inggris, yang membuat BTS menjadi kelompok K-pop pertama yang menduduki posisi puncak Billboard Hot 100. Band itu telah tampil di berbagai panggung dunia dengan tiket yang selalu terjual habis dan bahkan diundang untuk berbicara di beberapa pertemuan PBB. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye. Direct.